Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Талдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темалар жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстандын мурунку транспорт жана коммуникация министринин ишин прокуратура текшерүүгө киришет.
Бааны прокуратура иши, башкы прокуратурага материалдар жөнөтүлдү. Эми юридикалык баа берүүгө. Эми саясий бааны премьер-министр өзү кечен кечкин чыгарды. Эгерде жаңы өкмөт ал киши жок болсо, биз саясий баа коюлду деп караса болот да.
Кыргызстанга келген чет өлкөлүк жарандар 5 күн ичинде каттоого туруш керек деген мыйзам иштей баштады. Орусия жарандыгын алган кыргызстандыктар аны кандай кабыл алууда?
Бул мыйзам бизди туулуп өскөн ата мекенибизге чоочун киши сыяктуу кылып жатат.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды уга аласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айданбек, кушубак кечиңиздер менен. Алеппода азык түлүк түгөнүүдө. Буну Сирия боюнча гуманитардык жумуш тобунун башчысы Ян Игланд бүгүн Женевадан билдиргендей, эгер жаңы жүк барбаса Алеппонун козгонуштар каармандагы чыгыш бөлүгүнө келерки аптада элге тараткыдай тамак аш калбайт. Улуттар уюмунун гуманитардык керебени Алеппонун чыгышына быйыл июлда өкмөт күчтөрү жүк кирген жолдорду жаап салгандан бери бара элек. Учурда элге Алепподо акыркы азык түлүк таратылып жатканын эскерткен Игланд кырдаалды үрөй учурарлык деп мүнөздөдү. Биз тараптарын жана алардын демөөрчүлөрүнөн гуманитардык ишибизге жардам көргөзүүнү суранып жатабыз. Болбосо быйылкы кыш акыркы 6 кыштын эң оору болот, деди Ян Игланд. Ал ошондой эле массалык ачарчылыкка жол бербөө, тамак аш, дары дармек киргизүү үчүн Сирия өкмөт жана козгонушчул топтор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Алеппонун 250 000 адам камалып калган чыгыш бөлүгүнө Сирия өкмөт жана аны колдогон Орусия аба соккуларын жасап келет. Батыш өлкөлөрү Москва менен Дамасктын ал аба соккулары үчүн кескин айыптап жүрөт. Сирия жана Орусия бийлиги болсо Алеппонун чыгышында террорчулар бар деп санайт. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзам өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалиция жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжасында маалым болгон. Сурамжылоого ылайык элдин 20% гана комиссия өзгөртүлүп жатканын билишкен, 33% такыр кабарсыз, 47% бул тууралуу угушканын бирок так маалыматы жок экендигин айтышкан. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы ушундай эле референдумга барасыз деген суроо менен дагы жарандарга кайрылган. Ага ылайык суралгандардын 60% референдумга бараарын тастыкташкан, 22% жарандар барбастыгын, 18% жооп бере албасын билдиришкен. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талаштуу референдум 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүлгөнүн жатат. Сунуш кылынган долбоор оппозициянын жана активисттердин сынына кабылууда. Отунбаева Атамбаевдин 1.5 ай мурдагы сөзүнө жооп кайтарды. Өткөн мезгилдин президенти кезинде парламентке урмат менен мамиле кылгандыгын эске салган Роза Отунбаева бүгүн буларды билдирди.
Парламентке резиме өттүктө. Президент болсо барып сүйлөшүп, бир чыгып бир жооп послание жазышы керек. Кыргызстандын акыбалы ушундай болуп атат. Бир жылдын ичинде ушундай болду деп. Ошондуктан мен мына барып турдум, анан мага үстөмдүк жасаптыр. Мен мисалы ошентип сезген жокмун, анткени мен ойлодум парламент деген өзүнчө бир бийликтин бир бутагы экен деп. Биз ошол конституциянын эле негизинде иштей берсек, жүрө берсек, балким иштей эле кетет болчубуз, бири бирибизди сыйлап эле.
Деди мурдагы президент саясатчы Азимбек Бекназаровдун китептеринин бүгүнкү бет ачары аземинде. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта Бишкектин борбордук аянтынан парламент президент Роза Отунбаеваны көзгө илбей койгон деген мааниде сөз айтып, анын өткөн мезгилин президент катары ролун дагы төмөндөткөн болчу. АКШта Трамптын президентке шайланышына каршы демонстрациялар өттү. Миңдеген жана жүздөгөн адамдар качкан нааразылык акциялары Бостондон Лос-Анжелеске чейин каралыктагы бир нече шаарларда болду. Негизинен тынч мүнөздөгү демонстранттар жолдорду торошуп, Трампка каршы урандарды көтөрүшүп, президент шайлоонун жеңүүсүн мусулмандарды, аялдарды, башкаларды кемсинткен билдирүүлөр үчүн айыптап жатышты. Демонстрациялар Трамптын демократиялык партиянын атаандашы Хиллари Клинтон кечээ шайлоого жеңилгенин моюнга алганына карабай өттү. Бул аралыкта Дональд Трамп бүгүн президент Барак Обаманын чакыруусу менен Ак Үйгө барган жатат. Мен өз командама президент Буштун 8 жыл мурдагы командасы сыяктуу эле шайланган президенттин өткөн мезгилди ийгиликтүү кетишин камсыздоого көрсөтмө бердим, деди Обама кечээки билдирүүсүндө. Кыргызстанда абактагы оппозициялардын соту уланды. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Дастан Сарыгулу, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовдун үстүн соттук териштирүү араптанын бешенби күндөрү өтүүдө. Бишкектин 1-май айрандык сотунда жабык жүрүп жаткан соттук териштирүүдө бүгүн айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришти. Бул тууралуу саясий тутумдарды коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Мадаминов Азаттыкка кабарлады.
Азыр ошо акыркы күбөлөр суралып жатат. Бир күбөнү алып келди эсемин сопровождениеси менен, чүмбөт кийгизип, тиги бетин жаап маска менен элдер тааныбасы деди окшойт.
Деди Мадаминов. Аталган саясатчылар быйыл май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан бийликти басып алууга аракеттенген ишик менен камакка алынышкан. Алардын ишинин жабык каралышына буга чейин камактагылардын жакындары жана активисттер каршылык билдирип бир нече рет нааразылык акцияларын дагы өткөрүшкөн болчу. Казакстанда спид илдетине каршы бир айлык жарыялашты. Казакстандын спид илдетине каршы күрөшүү жана профилактикалоо борборунун башчысы Ирина Петренко бүгүн Алматыдагы баспасөз жыйынында билдиргендей, азыр өлкөдө ВИЧ инфекциясына кабылгандар саны 26 000. Казак адистеринин эсебинде ВИЧ инфекциясынын эл арасында жайылуу көрсөткүчү азыр 0.1% ашпайт. Эл эми илдеттин энеден балага жугуу көрсөткүчү былтыркы жылдын жыйынтыгында азайып 1000 адамга 1.9% түздү. Алматыдагы бүгүнкү баспасөз жыйынында жарыялангандай, Казакстандын спид илдетине каршы бир айлыгы 10 ноябрдан 10 декабрга чейин өтмөкчү. Айдамек,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Биринчи ноябрда күндүз Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу жерлерде жолдор тоңголок, тайгак болот. Чүйөрөндө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-1 градуска чейин сууйт, күндүзү 10-15 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн -1 + 3, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Ыскел облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн -7-12 градуска чейин сууп, күндүз 8-13 градус жылыйт. Бишкекте 11 ноябрда жаан чачын күтүлбөй, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Аба түнкүсүн 2 градуска чейин сууп, күндүз 13 градуска чейин жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров жол куруу тендерине мыйзамсыз кийлигишкени айтылууда. Бул боюнча башкы прокуратура текшере баштады. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Айдаровдун мыйзамсыз иштерин сындаган эле. Алар соодо бул чарга байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы жол курууга убада кылган 100 миллион доллары келбей калуу коркунучуна кабылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Коррупцияга каршы кызмат мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровду Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча тендерге мыйзамсыз аралашкан деп шектенүүдө. Бул боюнча тиешелүү материалдарды башкы прокуратурага өткөрүп берди. Башкы көзөмөлдөө органынын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка билдиришинче, бул материалдар иликтенип, анан укуктук баа берилет.
Коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынан Кыргыз Республикасынын мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровго карата топтолгон материалдар келип түштү. Бүгүнкү күндө аталган материалдар боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат.
Буга чейин Жогорку Кеңештеги укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы комитетте депутаттар жол оңдоодогу тендерге байланыштуу мыйзамсыз иштер боюнча маалыматты текшерүүнү талап кылышкан. Анда Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча тендердик комиссиянын ишине Замирбек Айдаров мыйзамсыз кийлигишкени айтылган. Бул маалыматтын негизинде коррупцияга каршы кызмат текшерүү жүргүзүп, мурдагы министрдин мыйзамсыз иштери болгонун парламенттин комитетине расмий кат менен кабарлаган. Мындан соң парламент депутаттары ишти башкы прокуратурага өткөрүп берүү чечимин кабыл алганын депутат Мирлан Жээнчороев Азаттыкка айтып берди.
Бааны прокуратура иштейт, башкы прокуратурага материалдар жөнөтүлдү. Эми юридикалык баа берүүдө. Эми саясий бааны премьер министр өзү уже кечээ чечкен чыгарды. Эгерде жаңы өкмөт ал киши жок болсо, биз саясий баа коюлду деп караса болот да.
Негизи Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча тендер өткөн жылдын декабрь айында жарыяланган. 52 чакырымга созулган жолду оңдоонун жалпы баасы 120 миллион доллар деп бааланган. Анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы, жарымын насия түрүндө, жарымын грант түрүндө берүүгө макул болгон. Тендерге катышууга 36 компаниядан сунуш түшүп, алардын арасында Италия, Кытай, Орусия, Түркия, Азербайжандан жол курган компаниялар болгон. Тендерди комиссия булардын арасынан 70 миллион долларга жолду бүткөрүүнү сунуштаган кытайлык China Railway жана оңдоо иштерин 82 миллион долларга баалаган азербайжандык Азверт компанияларын тандап алган. Тендерлик комиссия жол курууну азербайжандык компанияга берүүнү сунуштаса, Замирбек Айдаров кытайлык компаниянын таламын талашып чыккан. Тендерлик комиссия мүчөлөрү кытайлык компания бул акчага жолду сапаттуу салаарынан күмөн санап жатат. Ошондон бери тендердин жыйынтыгы чыкпай жолдун тагдыры арасаат абалда турат. Мурдагы министр Замирбек Айдаров бул иш боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал эми премьер-министр Сооронбай Жээнбеков министрдин позициясын туура деп эсептеп, тендердик комиссиянын жоопкерчилигин кароону сунуштоодо.
Мына кечигип атканда комиссия кала айткан деп айтышкан, мен сурасам, үчүн кириш болсо мен төмөнүнө өргүлө кечиктирбей тездетиле деп айткам комиссияга деп айтып атат министр. Эми алып көрүң, 82 миллион доллар менен комиссия чечим чыгарып атат. Мен премьер министр катары эмес, мен Кыргызстан граждан катары айткым келет. 70 миллион доллар айырмасы бар да, 70 миллион долларга 45 километр жол бүтөт, тем более түз жол.
Замирбек Айдаров жол чыгына байланыштуу кызматтан кеткен биринчи министр эмес. Буга чейинки министр Арынбек Малабаев да балыкчы корумду жолун куруудагы тендерге байланыштуу чырдамлам кызматтан ажыраган. Байкоочулар Кыргызстанда жол куруу тармагындагы тендерлерди коррупция коштоп келерин айтып келишет. Коррупция боюнча эксперт Эркай Мамбеталиев бул сыяктуу иштерге мурдатан укуктук баа берилбеген үчүн мындай абал кайталанып жатат деген пикирде.
Экономикалык жана саясий коррупциянын бирден бир көрсөткүчү го деп ойлойм да. Себеби бул жерде коргоо кеңеши деле өзүнүн жанакы коррупциянын шарттары барбы жокпу деп анализ жүргүзүлгөн транспорт министрлигинде. Бирок ошону менен бирге эле сиз айткандай бул канчанчы министр алмашып ошол чыр токтоп все время ошо транспорт министрлигине байланыштуу. Бул жерде баары бир муну токтотсо болот, саясий эрк керек.
Ал ортодо жол чырына байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы убада кылган 100 миллион доллар келбей калуу коркунучунда турат. Себеби тендердин жыйынтыгы чыкпай создуккандыктан эл аралык финансы уюму каражат берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Бирок өкмөт маселени ага жеткирбей тендердин жыйынтыгын 13 ноябрда жарыяларын убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Онунчу ноябрда белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров өзүнүн китептеринин бета чаарын өткөрдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 август күнкү сын сөзүнөн кийин экс-президент Роза Отунбаева анда биринчи жолу эл алдында чыгып сүйлөдү. Отунбаева бийликтен кеткенден кийин эрежени сактап, үндөбөй келгенин айтып, бирок айрым суроолорго азыр жооп берүүгө туура келерин белгиледи. Бета шаар аземде Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Роза Отунбаева башкалардан айырмаланып, баш мыйзамды так сактап, парламенттин ыйгарым укуктарын урматтаган президент болгонун эстеди. Азимбек Бекназаровдун 60 жылдык юбилейине тушташ өткөрүлгөн бета чаар азем тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жакында 60 жашка толгон саясатчы, убактылуу өкмөттүн төрайымынын мурдагы орун басары Азимбек Бекназаров маарекесин белгилөөдөн баш тартып, анын ордуна жаңыдан жазылган китептеринин бета чаарын өткөрүү менен чектелди. Анын «Мен кыргызмын, бизге кандай реформа керек» жана 16 жылдагы «Кыргын» деген аталыштагы китептеринин бета чаарына саясатчынын коомдук турмуштагы үзөңгүлөштөрү жана жакын саналаштары келип катышты. Азимбек Бекназаров мына ошол китептеринде келтирилген каармандардын айрым кыймыл аракеттери тууралуу сөз козгоо ал үчүн өтө эле оор болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Ушул китепти жазыш оор болот экен. Себеби мен менен жүргөн адамдар бүгүн дагы саясатта, бүгүн дагы бийликте, бүгүн дагы күчүндө. Аны пенсияда кетелек бар да. Үйткени позициясы бар да, ал үчүн кулдукка жетпейт да. А бирок бүгүн кулдуктан атпайт. Пикирибизди айткан үчүн ушинтебиз. Анткени 6 жылдан бери ошондой система орнотулган. Анан пикирин айткан үчүн келдилер. Үстөт түштерин ачкан үчүн 89 депутат колго ишке түштерин ачса жалгыз өзү соттолуп кетти. Эртең оптолмамайт. Ошондо биз алдыга чыгып атабыз ба? Жок.
Азимбек Бекназаровдун бул китептеринде 2005 жылдан ушул күнгө чейинки өлкө тарыхындагы урунттуу учурлар камтылган. Анда ошол кездеги оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте Азимбек Бекназаров өзү аралашып жүргөн 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашууга алып келген саясий окуялар документалдык ырастамалар менен кошо берилген. Бетачарга катышкандар бир топ жагдайлар азыр бурмаланып жатканын айтып, ага тактоо киргизүүдө бул китептердин мааниси жогору экени белгиленди. Быйыл 31 августта президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн ишмердигин жокко чыгарып, 2010 жылы Роза Отунбаеванын өткөөл мезгили президенттигине шайлануусу жана баш мыйзамдын кабыл алынышы мыйзамсыз болгонун айткан эле. Алмазбек Атамбаев 2010 жылы 7 апрелден кийин ошондогу парламент аркылуу эле кийинки келе турган бийликти легитимдештирүүнүн жактоочусу болгонун айткан. Экс-президент Роза Отунбаева Азимбек Бекназаровдун китебинде мына ошондогу кырдаал таасын жазылганын төмөндөгүчө баяндады.
Мен айтып отурам, жөнүндө барып эле акчоолук парламенттерде спикер болуп алып анан президенттикке өтүп кетсе болот деп. Эми акчоолук партиясына биз кайсы бириш менен барабыз ушака? Мен спикерге бекитпедим. Мен ушундай ситуация болчу да. Анан өзүң жазып атасың кийин андай болушу мүмкүн эмес болчу деп. Өтүп болбойт да андай.
Быйыл жайында Роза Отунбаева баш болгон мурдагы убактылуу өкмөттүн курамы баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы кайрылуу жасаган эле. Бирок учурдагы баш мыйзамды сынга алган президент Алмазбек Атамбаев 31 августтагы эгемендик майрамын белгилөө учурунда анда отурган Роза Отунбаевага кайрылып, ал 2010 жылы парламентке барганда сөз бербей, оозун жаап койгон учурлар болгонун айткан эле. Мына ошол жагдай туурасында экс-президент Роза Отунбаева биринчи жолу буга карата төмөндөгүчө комментарий берди.
Парламентке келсең, сенде де мен болсо өзүм жаап эле ошондойле чапкан экенсиң да вот так деп мындай ойлоду. Башка парламентке келсең өттүк да, президент болсо барып сүйлөшүп, бир жылда бир жолу послание жазаш керек. Бир жылдын ичинде ушундай болду деп. Ошондуктан мен мына барып турдум, анан мага үстөмдүк жасатты. Мен мисалы ошентип сезген жокмун, анткени мен ойлодум парламент деген өзүнчө бир бийликтин бир бутагы экен деп. Ошентип биз жаңы парламент негизинде өтүп аткан заман болчу.
Бетачар аземге катышкан парламенттин мурдагы спикери Ахматбек Келдибеков Роза Отунбаева өлкөнү жетектеп турган учурда баш мыйзамдын талабын дайыма сактаганын баса белгилеп, ага карата президент Атамбаевдин айткан сөздөрүн төмөндөгүчө жокко чыгарды.
Өткөн мезгилде президент болуп турганда Роза Сахтына конституцияда бир штраф наливада курган чыккан жок. Конституцияда кандай колдонмоч болсо ошону баарын аткан. Мен да угуп калдым спикерди. Роза Исаковна Отунбаева президент болуп турганда палатада мынанча мүнөт сүйлөйсүң деп айтам деп туруп ар кандай сөздү айтып атышат. Жок, андай эмес. Сураш керек канча мүнөт сүйлөштү. Мен болгонун ошону сураганмын. Ал мыйзамдын тартиби. Биз ошол конституцияны шайланып келгенден кийин жакшыбы жаманбы атаганга аракет кылдык. Ошол конституциянын негизинде иш алып бардык. Бирок өздөрү жазып алып убактылуу өкмөт. Кийин өздөрү ошого чычалаган булдар чыкты.
Мына ошентип саясатчы Азимбек Бекназаровдун китебинин бетачар аземи анда чыгып сүйлөгөндөрдүн саясий талкуусуна жем таштады. Анткени китептердин мазмуну чылгый саясий окуяларга мүнөздөмө берүүдөн туруп, өлкөнүн соңку тарыхындагы тагдырына байланышкан олуттуу комментарийлер жана пикирлер орун алган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Сириянын Алеппо шаарында азык түлүк түгөнүдө. Бул тууралуу Сириядагы гуманитардык жумуш топтун башчысы Ян Игланд билдирди. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзам өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжасында маалым болду. Мурунку президент Роза Отунбаева Атамбаевдин 1.5 ай мурдагы сөзүнө жооп кайтарды. АКШда Трамптын президенттикке шайланышына каршы демонстрациялар болуп өттү. Бишкекте абактагы оппозиционерлердин соту уланды. АКШ Тажикстанда теракт ыктымалдыгын эскертти. АКШнын Душанбедеги элчилиги билдиргендей, алар Тажикстандын эл көп топтолгон коомдук жайларында, Ооганстан менен чек арадагы өткөөл бекеттеринде кол салуулар жасалуусу ыктымалдуулугу тууралуу маалымат алды. Казакстанда СПИД илдетине каршы 1 айлык жарыяланды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз.
АКШ президенттигине Дональд Трамп шайланды. ЕМА'нын мыйзамсыз мигранттарды сүрүп чыгарып, өлкөсүнө мусулмандарды киргизбөө убадасы ишке ашабы? Ошондой эле Трамптын Кыргызстан, Орусия менен мамилеси кандай болот? Биз жана дүйнө теле берүүсү бейшемби 21:30 ЛТРде талкуулайт.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Орусия Черногориядагы кутум аракетине тиешеси бар деген маалыматты четке какты. Анын алдында расмий Подгорицанын бийликтери тергөө 16-октябрдагы кутум аракетинин артында орусиялык улутчулдар турат деген жыйынтыга келгенин билдирген болчу. Кененирээк Айнура Асанкожоева баяндайт.
Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 7 ноябрда биз ар кандай мыйзамсыз аракеттерге расмий тарап аралашты деген маалыматтарды толугу менен четке кагабыз деп билдирди. Монтенегрин атайын иштери боюнча прокурору Миловое Катнич алдыңкы күнү жасаган билдирүүдө кутум уюштуруучулары парламенттик шайлоо болгон күнү мамлекеттик төңкөрүш жасап, өлкөнүн НАТОго кошулуусу үчүн аракет көрүп келаткан премьер-министр Мила Джукановичтин көзүн тазалоону пландашканын айткан. Прокурор иликтүү орусиялык улутчулдар түзгөн кылмышкерлер тобу 16 октябрда парламент имаратына кирип барып Джукановичти өлтүрүүнү көздөгөнүн көргөздү деди. Бирок Москвачыл коалицияны бийликке алып келүүнү көздөгөн ал кутумга Орусия мамлекетинин тиешеси бар деген далилдер табылган эмес деп кошумчалады Катнич. Жаңы парламенттин ачылыш сессиясында сүйлөп жатып, премьер-министр Мила Джуканович кутумчулардын артында саясий күчтөр турат деп билдирди.
Готово да е излишно коментарисати дали е неко
Бул кутумга саясий сахнадагы оюнчулардан кимдир бирөөлөр катышкандыгы айдан ачык. Себеби саясий колдоосуз мындай иш мүмкүн эмес. Мунун бардыгынын артында саясат турат. Монтенегродогу кайсыл бир саясий күчтөрдүн катышуусу сырттан мындай бийликти алуу кутумун пландоону элестетүү кыйын. Бардыгын сот аныктоого тийиш жана ошондой болот деп ишенем.
Када е правни процес у питању доказати, ја верувам да ќе до тога дојде.
Опозицијалык партиялар болсо ачылыш сессиясын бойкоттоп, батышчыл өкмөт башчы кутум аракетин өзү ойлоп тапкан, муну менен өлкөнүн саясий сахнасындагы чейрек кылымдан берки үстөмдүгүн узарткысы келүүдө деп күнөөлөшүүдө. Шайлоо алдында Монтенегронун жана кошуна Сербиянын шектүү 20 жараны кармалып, алар жыйынтыктар жарыялангандан кийин Джуканович жана тарапкерлерине каршы куралдуу кол салууларды ишке ашырууну көздөй деп айыпталган. Кармалгандардын арасында серб полициясынын атайын күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы Братислав Дикич да бар болчу. Джуканович тиешелүү органдар Орусия менен Сербиянын ошол ишке канчалык аралашканын жакшылап териштирет деген. Сербия дегенде Монтенегронун дооматтарын четке кагып, кармалган полициячы кызматтан эбак эле кеткенине басым жасаган. Бирок бир нече күндөн кийин сербиялык бийликтер бир нече киши кармалганын, алар кошуна өлкөдөгү кутум жөнүндө далилдерди беришкенин, шектүү адамдардын өлкөдөгү саясатчылар ага тиешеси жоктугун, үчүнчү өлкө жана кылмыштуу топтор менен байланышта болгонун айткан. Ал эми соңку маалыматтарга караганда Белград бийлиги Орусиянын бир нече жаранын депортациялаган, алар Сербия аймагынан Джукановичтин ары бери жүрүүсүнө байкоо салып турушкан. Октябрдын соңунда Джуканович премьерлик кызматтан кетип жатканын жарыялаган, бирок анын кеңсеси буга чейин жакшылап пландалган бул чечимдин кутум аракетине тиешеси жоктугун билдирди. Ал жетектеген социалисттик демократиялык партиясы ордуна вице-премьер улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Душко Марковичти көргөздү, бирок Джуканович партиянын лидери бойдон кала берет. Билдирүүдө ошондой эле Москва Джукановичтин өлкөнүн Европа биримдиги менен НАТОго кошулуу максатына каршы болгон оппозициялык партияларды колдогондугу үчүн айыпталат. НАТО былтыр декабрда Монтенегрон альянска кошулууну расмий сунуш кылып, май айында өкмөт тиешелүү протоколго кол койгон. Джукановичтин партиясы ал 16 октябрдагы шайлоодо марага биринчи болуп келгени менен өкмөттө калуу үчүн башка саясий күчтөр менен коалицияга биригүүгө тийиш.
Программабызды улантабыз. 4 ноябрдан тарта Кыргызстанга кирген чет элдик жарандар 5 жумуш күндүн ичинде миграциялык катоого турууга тийиш. Бул Орусияда иштеп жүрүп, орус жарандыгына өткөн кыргызстандык мигранттарга дагы тиешелүү нерсе. Тышкы миграция боюнча жаңы мыйзамды жаңылап өзгөртүүнүн кыргызстандык мигранттарга таасири тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Жаңы мыйзам өзгөртүүгө ылайык, Кыргызстанга келген чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде миграциялык каттоого турушу шарт. Миграциялык талап бузулган учурда чет өлкөлүк жаран 10,000 сом айыппул төлөшү керек болот. Кыргызстандык Равшан Маманов орус жарандыгын ишке орношуу үчүн алганын айтып, эми мекенге барган сайын чет өлкөлүк жаран катары каттоого туруу зарылдыгы пайда болгонун билдирет.
Кыргыз жаштары үчүн жон терисинен акча жасаганга барабар. Мисалга алсак, мен жана мен сыяктуу ЕФ жарандыгын алгандар бул жака келип, бул жакта салыктарын төлөйбүз. Кыргызстанга барып, Кыргызстандагы салыктар, үй салыгы, жер салыгы, соц фонд, ата-энеге жардам берүү, бир туугандарга жардам берүү, аларды көтөрмөлөп, контракттарын төлөө, ушул сыяктуу нерселер баары биздин мойнубузда. Бул мыйзам бизди туулуп өскөн ата мекенибизге чоочун киши сыяктуу кылып жатат.
Орус жарандыгын алган дагы бир мекендеш Гүлсана Ирманкулова Кыргызстанда кабыл алынган жаңы мыйзамды колдогону менен паракорчулукка жаңы жолдор ачылды деп чочулайт. Анын айтымында орус паспорту менен Кыргызстанга кайткан мигранттардан чек ара кызматкерлери шылтоо таап пара алган учурлар кездешет.
Жүктү тапшырып өткөрүлгөн убакытта кайсы убакта кирдиңиз? Бир жума мурдай кирдим. Кана сиздин эмеңиз? Посадочный талонду көрсөтсөм, посадочный талон бул сиздин билетиңиз эмес, либо регистрация, либо билет. Хорошо, жүрүңүз бурчка. Дагы бир экөөсү келди, им докажи, что ты не цветной телевизор. Бул бир мен эле пример. Эгер мындай примерлер көп болот, ошого айтып атпаймынбы? Паспортун көргөн пограничтер на самом деле сүйүнүп кетишет да.
Миграция боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев миграциялык каттоо боюнча эки өлкө ортосунда келишим бар болгондуктан орус жарандыгын алган кыргызстандыктар башка чет өлкөлүктөрдөн айырмаланып 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышарын айтат.
Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосунда атайын келишим бар. Кыргыз Республикасынын жарандарын Россияда жүрүм туруму боюнча жана Россиянын жарандарын Кыргызстанда жүрүү боюнча келишим 19 июнда 2015 жылы кол коюлган Санкт-Петербургда. Өз күчүнө 19 июля 2015 кирген бир айдан кийин. Бүт Россиянын жарандары кайсыл гана максат менен Кыргызстанга келбесин, каттоого 30 күнгө чейин туруудан бошотулган. Демек, Россиядан келген жарандар үчүн, Россиянын жарандары үчүн 30 күнгө чейин каттоого туруш эч кандай зарылчылыгы жок. А 30 күндөн кийин каттоого туруш керек. Жараясын бөлүмдөрү бар, департаменттин регистрация маселени деген. Ошонун бөлүмдөрүндө бүт эле райондордо бар. Тобокел коюп, эгерде эрежени сактабай жүрсө, анда айыппул төлөнөт, 10 000 сом айыппул төлөнөт. Жалгыз гана Россиянын жарандары эмес, бүткүл Евразиялык биримдиктин эмгекчи мигранттары эгер келсе 30 күнгө чейин бошотулган. Дагы эле Россиянын жарандарындай болуп.
Асанбаев орус жарандыгын алып, бирок Кыргызстандын жарандыгынан расмий чыгып, кыргыз паспортун тапшыра электер мекенге көк паспорт менен ээн эркин кире алат дейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар Кыргызстанда 30 күн жүргөндөн кийин миграциялык каттоого турууга керектүү документтер жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Бир жылга чейин, үч айга чейин, жарым жылдык ал эми жарандын өзүнүн айткан мөөнөтүнө жараша болот да. Мамлекеттик пошлина төлөсүн, ал банктын кызматын эсепке албаганда 100 сом деп айтылат. Бир каттоодон өтүү 100 сом деп турат. Кайсы үйгө, мисалы Бишкекте кайсы жерде, кайсы квартирада, кимди, ал квартира кимдики, ошонун макулдугу керек, ал квартиранын ээсинин паспортунун копиясы керек. Ошол документтер менен келип туруп, каттоодон өтүү өзү ал бат эле бир мындай 5 мүнөткө жетпеген убакытта бизде каттоо визасынын 10 түрү бар. Ар кандай болуп 10 бөлүнөт, аларчы. Ошолордун негизинде рабочий виза болот, бизнес виза, инвестиционная виза, ошол келишимдердин негизинде. Орусиянын жарандарына абдан жөнөкөйлөштүрүлгөн. Алар келип туруп эле 30 күндөн ашык жүрө турган болсо, келип каттоодон өтүп эле коет, болду. Мөөнөтүн гана айтат, болду. Башка алардан эч кандай документ керектелбейт.
Орусияда 550 миңден ашуун кыргызстандык мигрант иштесе, дагы 600 миңге чукулуу орус жарандыгын алышкан. Эки өлкө ортосунда кош жарандык боюнча келишим жок. Ага карабай, Орусияда жумушка тоскоолдуксуз орношуу үчүн жарандык алмаштырып, бирок кыргыз паспортун тапшырбай, расмий кыргыз жарандыгынан чыкпаган мигранттар арбын кездешет. Лаззат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-19:30 чейин жана 20:00-23 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Алеппода азык түлүк түгөнүүдө, бул тууралуу буунун Сирия боюнча гуманитардык жумуштоонун башчысы Ян Игланд билдирди. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзамдын өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Роза Отунбаева Атамбаевдин 1.5 ай мурдагы сөзүнө жооп берди. АКШда Трамптын президенттикке шайланышына каршы демонстрациялар болуп өттү. Бишкекте абактагы оппозиционерлердин соту уланды. АКШ Тажикстанда теракт болуш ыктымалдыгын эскертти. Казакстанда СПИД илдетине каршы бир айлык жарыяланды. Дүйнөлүк биржалар АКШдагы президенттик шайлоодон кийин калыбына келе баштады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Сиздер Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Мына ушул жана башка маалыматтарды azattik.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Бир саамдан кийин биздин кезектеги программа басылат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Сиябан программасынан композитор Догдурбай Урманбетов менен маекти сунуштайбыз.
Азыр 40-50 орун мурда эле да, азыр
канча акча аласыз ушундо?
Бир зарплат, бир жылда. Эми 6000, 4000 эми закон иштебеген өсө да.
Ошондой эле жаштар саясаты боюнча Бакыт Эгембердиев менен маекти угасыз.
Каржылык жактан туруп алып билесиздер, бүгүнкү күндө бюджетте таңсыктын айынан жаштар саясатына жылга бөлүнгөн ушул иш чарага деп бөлүнгөн акчанын жалпы суммасы 12 миллион сомдугуна түшөт да. Ошол эле учурда эл аралык уюмдар бир эле өкмөттүк эмес уюмга бир эле долбоорду ушул 12 миллион 20 миллионго берип койду.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Улан.
Рахмат Айданбек. Кушубак кечиңиз менен. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзам өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалиция жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжасында маалым болду. Сурамжылоого ылайык элдин 20% гана комиссия өзгөртүлүп жатканын билишкен. 33% такыр кабарсыз, 47% бул тууралуу угушкан, бирок так маалыматтары жок экендигин айтышкан. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы ушундай эле референдумга барасыз деген суроо менен дагы жарандарга кайрылган. Ага ылайык суралгандардын 60% референдумга барарым, 22% барбастыгын, 18% жооп бере албастыгын билдиришкен. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талаштуу референдум 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүлгөн жатат. Сунуш кылынган долбоор оппозициянын жана активисттердин сынына кабылууда. Бүгүн шаар кеңешке талапкерлерди каттоо аяктады. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга 110 талапкер гана атаанда шаары белгилүү болду. Бул тууралуу 10 ноябрда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымдады. Бул мурдагы шайлоонун көрсөткүчтөрүнөн кыйла төмөн. Парламенттик партиялардын атамекен саясий куугунтукту жүйө кылып, борбордо быйылкы шайлоого катышуудан баш тарткан болчу. 11 ноябрдан тарта саясий партиялардын шаардык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми айылдык кеңештердин депутатына талапкерлерди көрсөтүү 20 ноябрда аягына чыгат. 21 ноябрдан тарта үгүт иштери башталмакчы. 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо шаардык жана айылдык кеңештерге 7400 депутат шайланары күтүлүүдө. Отунбаева Атамбаевдин 2.5 ай мурдагы сөзүнө жооп кайтарды. Өткөн мезгилдин президенти кезинде парламентке урмат менен мамиле кылган эске салган Роза Отунбаева бүгүн буларды билдирди.
Парламентке жүрүптү. Президент болсо барып сүйлөшүп, бир жылда бир жолу послание жазыш керек. Кыргызстанда акыбал ушундай болуп атат. Бир жылдын ичинде ушундай болду деп. Ошондуктан мен мына барып турдум, анан мага үстөмдүк жазаптыр. Мен мисалы ошентип сезген жокмун, анткени мен ойлодум, парламент деген өзүнчө бир бийликтин бир бутагы экен деп. Биз ошол конституциянын эле негизинде иштей берсек, жүрө берсек, балким иштерге кетип болчубуз, бири бирибизди сыйлайлы.
Деди мурдагы президент саясатчы Азимбек Бекназаровдун китептеринин бүгүнкү бет ачар аземинде. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта Бишкектин борбордук аянтынан парламент президенти Роза Отунбаеваны көзгө илбей койгон деген мааниде сөз айтып, анын өткөн мезгилдин президенти катары ролун дагы төмөндөткөн болчу. Алеппода азык түлүк түгөнүүдө. Бунун Сирия боюнча гуманитардык жумуш тобунун башчысы Ян Игланд бүгүн Женевадан билдиргендей, эгер жаңы жүк барбаса, Алеппонун козголуштары карамагындагы чыгыш бөлүгүндөгүлер каптада элге тараткадай тамак аш калбайт. Улуттар уюмунун гуманитардык кербени Алеппонун чыгышына быйыл июлда өкмөттүк күчтөр жүк кирген жолдорду жаап салгандан бери бара элек. Учурда элге Алепподо азык түлүктүн акыркы бөлүктөрү тарылып жаткандыгын эскерткен Игланд кырдаалды үрөй учуралык деп мүнөздөдү.
We need for the parties
Биз тараптарын жана алардын демөөрчүлөрүнүн гуманитардык ишибизге жардам көргөзүшүнө муктажбыз. Болбосо быйыркы кыш 46 кыштын эң оору болот, деди Ян Игланд. Ошондой эле мал чарчылыкка жол бербөө, тамак аш, дары дармек киргизүү үчүн Сирия өкмөтү жана козгончул топтор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Алеппонун 250 000 адам камалып калган чыгыш бөлүгүнө Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия аба соккуларын жасап келет. Батыш өлкөлөрү Москва менен Дамаскты бул аба соккулары үчүн кескин айыптап жүрөт. Сирия жана Орусия бийлиги болсо Алеппонун чыгышында террорчулар бар деп санайт. АКШда Трамптын президентке шайланышына каршы демонстрациялар өттү. Миңдеген жана жүздөгөн адамдарга чыккан нааразылык акциялары Бостондон Лос-Анжелеске чейин каралыктагы бир нече шаарларда болду. Негизинен тынч мүнөздөгү демонстранттар жолдор торошуп, Трампка каршы урандарды көтөрүшүп, президенттик шайлоонун жеңүүчүсүн мусулмандарды, аялдарды, башкаларды кемсинткен билдирүүлөр үчүн айыптап жатышты. Демонстрациялар Трамптын демократиялык партиянын атаандашы Хиллари Клинтон шайлоо жеңилгендигин кече моюнга алганына карабай өттү. Былырлыкта Дональд Трамп бүгүн президент Барак Обаманын чакыруусу менен Ак Үйгө барганы жатат.
I have instructed my team to follow the example.
Мен өз командама президент Буштун 8 жыл мурдагы командасы сыяктуу эле шайланган президенттин өткөн мезгили ийгиликтүү кечишин камсыздоого көрсөтмө бердим, деди Обама кечеги билдирүүсүндө. Кыргызстанда абактагы оппозиционерлердин соту уланды. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовдун үстүнөн соттук териштирүүлөр араптанын бейшемби күндөрү өтүүдө. Бишкектин 1-майрандык сотунда жабык жүрүп жаткан соттук териштирүүдө бүгүн айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришти. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Мадаминов кабарлады.
Азыр ошо акыркы күбөлөр суралып жатат. Бир күбөнү алып келди эсемин сопровождениеси менен, чүмбөт кийгизип, тиги бетин жаап, маска менен элдер тааныбасы деди окшойт.
Деди Мадаминов жогорудагы саясатчылар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалышкан, алардын ишинин сотто жабык каралышына каршы буга чейин активисттер, абактагылардын жакындары биринчи ирет нааразылык акцияларын дагы өткөрүшкөн. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Программабызды улантабыз. Онунчу ноябрда Кыргызстан жаштар күнү жана бүткүл дүйнөлүк илим күнүн белгилеп жатышат. Аймактарда жаштар форумдарга чогулуп жатышса, Бишкекте ондогон иш чарадан турган жаштардын жумалыгы өтүп жатат. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев жаштар саясатынын багыттары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымоновго айтып берди. Анда мына ошол маекти сунуштайбыз.
Бакыт мырза, мына бул бүгүн жаштардын күнү, эл аралык даталуу күнү менен куттуктаймын.
Рахмат.
Биринчи эле суроо ушул: жаштар, атайын жаштар министрлиги иштей баштаган 2010 жылдан кийин, азыр кыскарып кетти, коомчулукта дагы көптөгөн талаш маселелер жүрөт да. Атайын жаштар үчүн бир министрлик же болбосо кызмат иштеген ашыкча эле, жаштар деле коомдун бир бөлүгү, ошол эле көйгөйлөргө кирет, ошол эле катмарларга кирет деп айтышса, бирөөлөр айтат, жок, жаштарды атайын бир ушундай бир уюшкан идеология, адискөйлүккө умтулуусуна көмөк берет деп. Жаштар иштери боюнча агенттиктин негизги эмеси эмнеде болуш керек? Жаштарга карата негизги багыты.
Мыйзамга ылайык жаштар деп 14-28 жаштарга чейинки курактагы жарандарды айтабыз. Алардын саны бүгүнкү күндө 1,700,000, бул жалпыга 6,6% түшөт. Бул жогорку көрсөткүч. Демек ушул 30% элдин бүгүн майрамы. Эмне дейбиз, дайым жакшылык болсун, жаштыкты бир жакшылыкка, бир пайдалуу иштерге жумшаңыздар деп айтмакчымын. Бул мамлекеттик жаштар саясаты бар биздин мамлекетте. Бул жакын пайда боло алган нерсе эмес. Биз айтып атабыз, мына 2019 жылы кыргыз тарыхындагы жаштар саясатынын 100 жылдыгын белгилейбиз деп. Анткени мындай карап көрсөк, жаштар саясаты кыргызстандын тарыхында ушул советтер, совет бийлиги орногондон кийин 19-жылы комсомол деген уюм болгон. Эгер ошонун биринчи бөлүкчөсү, ячейкасы ачылгандан башталат экен. Бул жаштар менен иштөөнүн бир жолго койду ушу. Ал эми ушул 91-жылы эгемендикти алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин жаштар саясатын тескерген мамлекеттик орган 10 жолу өзгөрдү. ошол күндөн баштап эле бар. Ар кандай формада болду, ар кандай функциясы болду, ар кандай каржылоосу болду. Анан эң эсте калганы 2010 жыл болду. Анткени апрель революциясынан кийин өзүнчө жаштар иштери боюнча министрликте бул мындай айтканда дүйнө жүзүндө жок бир практика, жаштардыгына тейлеген министрлик түзүлүп, ал кезде жагдай ушундай эле. Анан ошо министрлик учурундагы бир өзгөчө тарыхый мааниси бул эл аралык кызматташуу ушунча күчөгөн. Анткени жаштарга көңүл, мамлекет көңүл бура баштаган. Көңүл борборунда болгондо дагы эл аралык уюмдар көңүл бөлүп, эл аралык кызматташуу абдан көп мамлекеттер менен ушул жаштар жаатында эки тараптуу келишимдер болуп, анын алкагында көп тажрыйба алмашуу, барып келүү иштер жүрдү. Азыр расмий маалыматка ылайык катоодон өткөн 300 ашык жаштар уюмдарыбыз бар. Анан алардын көз карашында көрүнүп турат. Ар кимдин көз карашы ар багытта. Мамлекеттик жаштар саясатынын негизги багыттары эмнеге багытташ керек дегенде, бул биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан айтып кетели. Албетте мамлекеттик орган болгондон кийин бул өйдөнкү мыйзамдарга таянабыз. Бул биринчи конституцияда эмне деп каралган. Анан кийин мына туруктук өнүгүүнүн улуттук стратегиясы НСУР деп 2013-2017 дагы ушул жаштар боюнча бөлүк каралат ал жерден. Андан бери келгенде ушул мамлекеттик жаштар саясатынын стратегиясы деген бул 2013-2015 чейин ишке ашып бүттү. Азыр 2016-2020 жылдарга стратегиянын долбоору даярдалып өкмөттө бекитүү кароого алып барганда мына ошол жерде 4 приоритеттүү багыт киргизген. Бул биринчи приоритеттүү багыт бул ушул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялап чыгуу. Бул жаңы көз караштагы жаңы жарандардын генерациясын тарбиялоо деген бул ушул жаштар саясатынын негизги багыттардын бири. Экинчиси болсо ушул жаштарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Ошол жерде жаштар айткан эмне үчүн Бишкектеги оорукана менен айылдагы оорукананын кызмат деңгээли бирдей эмес. Бул жакта жакшы, тил жакта начар, айылдагы билим берүүнүн деңгээли бирдей эмес, ушуну теңдештирели деген бир багытты коюп атат да. Анан үчүнчү маселе дайым биз приоритеттүү ойдон калып келатат. Бул ушул жаштардын чечим кабыл алуудагы катышуусун жакшыртуу. Ушул борбордук деңгээлде болобу, аймактык, облустук деңгээлде болобу, ар кандай маселе чечим кабыл алганда бул жаштарга толкандуу шарт берүү, ушул баардык бийлик органдары адамдар ошол боюнча бир катар чаралар камтылганда бүгүнкү күндө. Анан төртүнчү багыт болсо ошол шарт түзүү боюнча ошол эле жаштар ишкердигине жаңы иш орундарын камсыз кылуу боюнча, ошондой эле жаңы долбоорлорду иштеш боюнча дагы ушул төрт приоритеттүү багыт койгон. Биз ушул стратегия кабылана турган болсо, биз мамлекеттик орган катары ошол нерселерди ишке ашырганга, биринчиден ошону көзөмөлдөгөнгө, эл жаштарга жеткиргенге, ошондой эле бийлик органдарга жеткирип алардын аткарылуусун көзөмөлгө алганга биздин негизги ошол функциялардын бири. Дагы бир жерден айта кетчү нерсе, Казакстан бир жаңы жаңылыкка барды. Өткөндө ушул жаштар иштери боюнча департамент деп коет, аларда билим берүү министрликтин курамында болчу. Жакында дин иштери жана жаштар иштери боюнча министрлик кылып өзүнчө түздү. Бул дин менен жаштардын бириккени бул нонсенс, бул жаңы.
Бул боюнча дагы менин суроом бар эле, ошону кошуп кетсек. Эксперттер дагы буга чейин дагы айткан, жаштар менен иштөө солгундап кеткендиктен ал боштукту ушул диний уюмдар, агымдар колдонуп кетип радикализмге ооп кеткан приоритеттери алардын деги эле умтулуусу башка багытка агып атат депчи.
Идеологиялык мындай күрөштү муттуруп атабыз да, мындай айтканда бул жерде дин гана эмес, бул чет өлкөлөрдүн өзүнүн идеологиясын таңылоо бизде демократиялык коом болгондуктан ачыктан ачык жүрүп атат. Бул ачык конкуренция. Бул жерде дагы биз мамлекеттик орган, мамлекет өзүбүздүн идеологиябызды алып чыга албай атабызбы? Ал жерге бир 2-3 негизги жүйөлүү себептер бар. Эң биринчиден каржылык жактан муттуруп атабыз. Билесиздер, бүгүнкү күндө бюджетте таңсыктыктын айынан жаштар саясатына жылга бөлүнгөн ушул иш чарага деп бөлүнгөн акчанын жалпы суммасы 12 миллион сомду гана түзөт да. Ошол эле учурда эл аралык уюмдар бир эле өкмөттүк эмес уюмга бир эле долбоорду ушу 12 миллион 20 миллионго берип коет. Бул жерден утуруп атабыз. Экинчи жагынан маалыматтык камсыздоо боюнча, мисалы үчүн мына жакында жаштар жумалыгы өтүп атат, биринчи жолу Кыргызстанда. Ошол жаштар жумалынын алкагында 39 иш чара Бишкекте, 20 иш чара аймактарда болмокчу. Ошол 15-16 ноябрь күндөрү 4-үнчү республикалык жаштар конгресси өтөт. Бул мыйзамда жазылган жаштар иштери, жаштар саясат негиздери жөнүндө деген мыйзамда 4-үнчүсү өтөт дагы. Ошол 4-үнчү конгрессте 5 негизги маселенин 3-үнчүсү ушул жаштар саясатын ишке ашыруудагы маалыматтык камсыздоону же колдоону жакшыртуу деген нерсени келген. Анткени бул конкуренция, идеология деген сөз сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарына байланыштуу болот экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттик маалыматтык саясат так эмес. Анан ошол жерде мисалы үчүн бул эмнени айткым келип атат, жаштар арасында бирөөгө бир мындай жол көрсөтчү жаштарыбыз көп, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө иштеп аткан жалпыга маалымдоо каражаттарыбыз аларды чагылдырбай атат, аларды көрсөтпөйт. тилеге алып чыгышат.
Балким аларга кызыктуу кылып сиздер сунуштабай атасыздар.
Чакырабыз баардыгын, ошо журналисттерди чакырып ушул иш-чарага катышат дегенде негедир ошол нерсе бир кызык болбой аткандай сыяктуу да. Анан ушундагы бир талкуулайлы деген бир максат кылып атабыз. Анан үчүнчүсү бул негизги багыт бүгүнкү күнгө чейин бир кандай десем ийри отуруп түз кеңешип туруп жаштарга тиешелүү болгон бир идеологияны аныктай элекпиз да. Бүгүнкү күндө ушул күн тартибинде турат. Эмне үчүн стратегиянын долбооруна биринчи приоритеттүү багыт катары бул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялоо деген багыт кирди. Ушунун алкагында биз жаштарга бир мамлекеттик бир жакшы идеологияны түзүп ушуларды бир сунуштап көрөлү деген аракет болот да. Ошол жанагы сырттан келип аткан, ошол ичинде жанагы диний дагы маселе бар, ошолорго бир каршы тура турган бир альтернативаларды берели деген бир аракет бар. Бул жерде башкалар менен конфликтке баралы деген нерсе жок. Ошол эле диндин жакшы жагын пайдаланабыз, ошол эле батыштын идеологиясынын жакшы жагын пайдаланабыз. Кытайдын, орустун баардык бизде болуп аткан идеологиянын жакшы жактары бизге керектүү, мамлекеттин коопсуздугу үчүн эртеңки жаштардын жарандык көз караштарын туура болушуна керектүү жерлерин колдонобуз. Бирок негизги өзөгү бул өзүбүздүн кыргыздын тарыхка, маданиятка, буга чейинки келаткан өзүбүздүн баягы жазылбаган мыйзамдарыбызга таяна турган нерсени бир алалы деген бир азырынча ой бар да.
Сиз кандай ойдосуз? Бүгүнкү күндө саясий чөйрө жаштарды кандай деңгээлде өзүнө аралаштырып атат жана жаштардын саясатка аралашуусу туура эле жолдо деп ойлойсузбу сиздин жеке пикириңиз?
Эми жеке өзүм да ойум айта турган болсом, мен жаштар саясатында 18 жылдан бери ушу алектенип 18 жылдын ичин салыштырып келгенде бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бир жылдар болгон биз ушул жөнөкөй эле азыр губернатор эмес, айыл өкмөттүн кабинетине кире албай айлап жүргөн күндөрүбүз болгон да. Алга салыштырмалуу бүгүнкү күндө ачык жаштарга толук кандуу шарт түзүлгөн, бирок кыялдагы нерсеге дагы жете элекпиз. Кыялдагы нерсеге
26-27 жаштагы балдар айыл башкарып атат.
Ооба, бүгүнкү күндө ошондой айыл башкарган балдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мына бийликке келем десе аякка келип атат. Маселен ошол жаштарыбыздын өзүнүн сапатын деп отурат да. Биз азыр мындай айтканда жолду чаап ачып койдук бардыгына, бирок ошол жаштардын деңгээлин, сапатын көтөрүш маселеси боюнча иш жүрбөй атат да. Ошо айыл өкмөтүнө келип иштей албай, депутат болуп иштей албай кыйналып, маселени түшүнө албай жүргөн жаштарыбыз бар, уят кылып баягы өзүн түрткөн балдардычы. Ошон үчүн ошол жакты дагы бир мындай карашыбыз керек. Анан дайым пайдаланганда жаштарда дайым мындай тандоо бар, тандоо жолу, же ошого алданат барат, же ага каршы чыгып бармай койсо болот да. Ошондуктан бул жылдагы ар бир жарандын өзүнүн жеке абийирине дагы байланыштуу маселе болот да. Принципиалдуу балдарыбыз бар, бүгүнкү күндө пайдаланбай саясатка кирбей эле, бирок ошол мамлекетке толтура салымды кылып жасап аткан балдарыбыз бар. Саясатка аралашып, бирок тилекке каршы, ошондой бул партиядан тияка секирип, тиги саясатчыдан бул саясатчыга секирген дагы принципиалдуу эмес да жаштарыбыз бар.
Же көз каранды болуп калган.
Көз каранды болуп калган, же өзүнүн оюн пикирин айтканга укугу жок бирөөгө байланып калган жаштарыбыз бар. Ошого дагы өзү барганда, муну эч ким баягындай мажбурлоо жолу менен барган эмес, мүмкүн алдагандыр, бирок алданган учурда дагы бул өзүнүн күнөөсү болуп атат да.
Бүгүн илим күнү менен да туш болуп атыптыр. Сиз кандай ойлойсуз? Илимге жаштар умтулуусу же болбосо илимдеги жаштар бүгүнкү күндө кандай жылыш барбы? Акыркы эле 10 жылда канчалык жылыш болуп атат?
Илим менен биз түздөн түз иштебегендиктен мындай так кесе айта албайбыз, бирок өзүбүздүн көз караш пикирди айтып коелу. Бизде бир жакшы тенденция бар, жаштардын билимге умтулуусу бул баягы Советтер Союзунан келаткан бир жакшы салттардын бири. Мектепти өткөндөн кийин ата эне сөз баласын окутуш керек деген нерсе азыр биздин аң сезимде бекем отурат. Ошонун аркасы менен көп балдар кааласа да каалабаса да, бирөө тандаса да тандабаса дагы ушу жогорку окуу жайга окууга келет. Өзгөчө кыздар да окутушат да. Эми кызым бөлөк, бүлөнүн үй бүлөсү бул билимдүү болсун, курал болсун деген максатта. Экинчиси илимге умтулуу дагы жаштардын арасында кудайга шүгүр жакшы. Көбү баягы аспирантура тапшырып, ушу докторантура тапшырып сыртка кетип аткан канча окуучуларыбыз бар. Илимге кызыгуунун жаштардын тарабынан жакшы. Бирок экинчи маселе ушул, биз ойлоп атабыз илимий чөйрөдөгү бир менеджментти, ушу башкарууну жакшыртуунун учуру келди окшойт. Бул боюнча дагы көп эксперттер, ошол эле мурунку билим берүү министри Сариева Элвира Кончубековнан дагы ошол бир айрым бир позициялар бар болчу да. Биз ошого кошулабыз. Бүгүнкү күндө илимдин кандидаттары абдан эле көп болуп кетти. То есть илимдин кандидатын алыш ушундай жеңил болуп калган. Бирок алар иштеп чыккан илимий изилдөөлөр, илимий эмгектер практикада пайдаланылып атат.
Даражаны алгандан кийин эле калат.
Даражаны алгандан кийин калат, анын жөн эле ошол адам үчүн гана аты гана болот да. Мүмкүн ал айлык алганга кичине жардам берер, көбүрөөк болот айтып жүргөнгө. Бирок ошол башка мамлекеттикин карасаңыздар, ошол илимий чөйрөнү алып чыккан нерселерин сөзсүз түрдө бияктагы чарбачылык, мамлекеттик органдар пайдаланат экен. Же болбосо мамлекеттик органдар ошо импосторго заказ берет экен. Могул тарапта кыйналып атабыз, ушул жакта иштеп бергиле, иштеп чыгып бергиле десе, ошону иштеп чыгып берип, анан кийин ишти алып кетет. Ушул илимий чөйрө менен биякта практика республикада жүргөн аткаруучулардын тосунда дагы мындай кызмат ташуу мүмкүндүгү коюлган эмес да.
Рахмат сизге. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев болду. Убакыт коротуп келип, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Маекти кабарчыбыз Сабыр Абдумов алып барды. Кезек эмес ыябан рубрикабызда Азаттыктын бул жолку коногу белгилүү аккордеончу композитор Догдурбай Урманбетов, композитор менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, оончулук жана ырчылык өнөрдүн барк баасы, автордук укукка байланышкан көйгөйлөр тууралуу ыябан маек курду. Анда кеп кезеги маекте.
Догдурбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Обончу композитор катары кыйла кыргыз угармандарына, музыка сүйүүчүлөргө таанымал адамсыз. Өзүңүз мен билгенден 100 ашыкка оңуңуз болуш керек, э?
Ооба. Өзүм мектеп жашынан баштап эле инструменттерге кызыгып, 3-4 класстардан эле кобуз, мандалин, андан кийин баян, анан гармошка, андан кийин 6-7 класстарда аккордеон, гитараларды өздөштүргөм. Анан өзүм музыкага жакын болуп ошо кийин искусство институтун бүтүрдүм, аккордеон классын бүтүрдүм, ырларым чыга баштады.
Көл элеси деген алгачкы оңдогуңуздун бири
сөзүнө жазылган.
Бүгүнкү күндө Догдурбай Урманбетовдун чыгармалары угармандарын таап атабы?
Албетте. Мисалы мен Ала Тоо Кыргыз жер деген ырым 20 жылдан бери ырдалып келатат десем болот. Султан Каримов аткарат, аны биздин Кыргызстандын 2000 бери жыл сайын аткарылып келди десем жаңылышпайм. Себеби дааталуу күндөрдө, Кыргызстандын эгемендүүлүк күндөрүндө, ушундай чоң чоң дааталуу күндөрдө ушул ырым гимн катары ырдалып жүрөт. Замандаш партиясынын гимнин утуп алгам 2010 жылы. Муну дагы 1000 ашык кассета чыгарып, Россиядагы 26 шаарга диаспораларга алып кетишкен. Сөзү Темирбек Алымбеков деген акындыкы. Анан ошол жерден бир 30-40 оңчу композитордор келип, премиясы менен мени утуп кеткен ошондо.
Көп акча алдыңыз ба анан?
Долларга жакын. Андан кийин анан ага клип жаздырды ошол Муктарбек. Тың кыйын, баардык сфераны туура түшүнгөн жигит эле да, көзөтүп кетпедиби?
Ооба. Сизди негизи ушул патриоттук ырлардын атасы деп да жазып жүрүшөт кээ бир жерлерде. Сиз кандай карайсыз ушул баага?
Мен деле чала боло эле угуп калдым. Негизи ушул мекен жөнүндө ырларга мен өтө жакынмын.
Бул эми өзүңүздүн ушул мекенчилдигиңиздин аркасыбы, же болбосо чыгармачылыгыңызды бет алып ыктап кеттиби?
Жок, бул мен өзүм мекенчилдигим деп деле эсептейм. Себеби мекенимди дактаймын деген китеп жазгам мен өзүм. Бир убакыттарда идеология кайда деп издеп, кайдан табабыз деп ар кайсы мамлекеттерди туурап аткан убакта мен өзүм өзүмдүн эле оюмду жазып чыккан. Биздин идеология кыргыздын макал лакаптарынын ичинде. Ошол ар бир макап миңдеген, жүздөгөн жылдар калыптанып отуруп кыргыздын адеп акылагын, ошолордун каада салт санаасын, ошолордун тарбиясын бере турган деп туруп, анан ошол унутта калгандар жазып туруп, анан патриоттук оондордон ар кайсы акындардыкын кошуп туруп бир 30-60 чейин ырларды киргизип, анан CD диска менен чыгаргам. Анан өз күчүм менен чыгарган бир 1000 жакын, анан ошол бир симпозиум деле тарап кетишкен. Андан кийин ошол себеби, айтып аткан себебим ошол патриоттук ырлар негизи биздин өсүп аткан муундарга аябай керек да. Анан өзүм патриотмун деп эсептегеним менен сиз айткан андан сырткары башка лирикалык ырларым деле бар. Балдар темасына деле кайрылдым. Тайгүлүк Жашынбак деген оон жазып көрдүм кандай болот экен деп. Аны да азыр телевиденияда кичинекей бала ырдап жүрөт.
Бүгүнкү кыргыз оондорунун дараметин сиз кандай баалайсыз?
Элдин ичинде уютку бар. Бирок ошол мен билгенден, мына мен акыркы жолу оончулардан ыр белек деген китеп жазып чыктым. Ошондо Кыргызстанда мындай иликтеп алып илгертен берки келаткан эмоу Рыспайдан беркини алдым. Албетте Атай Муса Залкарлар жөнүндө жазылып жүрөт. Берки эле орто муундагы оончулардан алып көрүп жазсам, бир 83 оончуну жазып чыгардым китепке. Андан сырткары бир 60-70 бар эми кийинки экинчи китепке. Ошондо Мен аларды автобиографиясы сүрөтү менен чыгардым. Ырларынан белгилүү эл журтка таанылып калган. Сары эсеп салып көрсөм, булардын башты 90% бизнесмен эмес. Булар өнөр менен гана жүргөн адамдар, анан материалдык жактан муктаждык болгон адамдар. Анан алар экинчи планда калып, биринчи планга көбүнчө аткаруучулар чыгып кетип. Эгер жакшы ошол боюнча өзү аткаруучу болсаң да, тез эле көрүнүп эл алдында чыгып кетет. Аткаруучу эмес да, 80% аткаруучу эмес. Ошолор ондорун жазган боюнча көшөгөнүн артында экинчи планда калып калат. Анан күнүн көргөндөр ырчылар. Чын-чынына келгенде автордук укук көбүрөөк сакталбай калат да. Эми бул жерде эч кимди күнөөлөгө болбойт. Себеби закон, заңыбыз начар иштейт десек болот. Себеби Россия деле ошол эле алып карасак Казакстанда алардын закону күчтүү иштегендиктен азыр ар бир автордон уруксаатсыз бир да ыр чырдай албайт. Бизде ырыңгырдап атканыма рахмат дейт.
Мыйзам боюнча ал гонорардын бир бөлүгүн сизге төлөтүш
керек. Кайсы ырчы болбосун, каякта аткарылат, теледе. Мен элементарный эле кичинекей эле бир кыскача мисал келтирейин. Союздун убагында менин эки ырыма, ошо жүрөк сыры көлөлөсү деген ырым аткарылып жүрдү. Бир зарплата алчумун. 50 сомдон 70 сомго чейин зарплата. Ай сайын аркаман келип почтодон кол коюп туруп почтодон алып алдычы. Мен түптө иштеп жүрдүм, аяка да катып келчү, извещение келчү. Азыр 40-50 ырым мурдалат. Азыр
канча акча аласыз сиз ушундан?
Бир зарплат бир жылда. Эми 6 000, 4 000. Эми закондун иштебеген өсө да.
Сиздер белгилүү композитор, аккордеончу Догдурбай Орманбетов менен Сыябан маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Ырларыбыздын баардыгы патенттештирилген да э?
Анан патенттештирилген, анан эми чынчында аны деле изучать этип көрдүк. Кафелерде ырдалса, тияк буякта да ошонун баарын төлөш керек экен. Азыр эч ким төлөбөйт да кафеде. Анан ал кыргыз патентти алардын баарын жыйнай турган штаттарда жок болсо керек, ошондой түшүндүрүшкөн. Анан эми ал закон деле бизге келет го кийин.
Кээ бир сиз жанагы абийирдин иши дейм бул дагы. Менчиктештирип алган, теңелбей эле коюучу деп таштап салган учурларыңыз болобу сизде мисалы?
Эми мен бир ырымды мына айтпай эле коеюн, ал деле белгилүү жигит окшош чыгарып алыптыр. Анан меники патенттен өткөн деле билбейт экен ал, мен андан мурун чыгаргам дейт. Анан азыркы убакта мен билгендерден оңончулардын көпчүлүгү, жана айтпадым, материалдык жактан кыйын оор абалдагылар, оңончулар эп алып унутуп да калган. Композиторлор союз деле унутуп да калган, алар эптеп жан багып атат. Оңончуларды караган эч ким жок. Союздун убагында Виноградов деген музыка изилдөөчүсү келип айтып кеткен, кыргыз музыкасын жүрөгү обон деп. Көрдүңүзбү, Россиядан келген музыка изилдөөчүсү бүт Кыргызстанды изилдеп ушул жерде жанагы Рауф Бергер, ошолор баары тең ушул биздин генийлер менен чогуу иштешип, Насыр Дәүлесовтор, Калый Молдобасаров, Абдыраевтер менен чогуу иштешип, анан биздин жанагы алгачкы опералык эмелердин баарын, музыкалардын баарын, симфониялык произведение чыгармалардын баарын жазышкан. Ошолор белгилеп кетти.
Азыр эми бир жагынан карасаң ушинтип жаттангандар көп да, баягы чыныгын укурат таланттар татыктуу баала албай калып атат.
Толтура. Мисалы эле Ысык Көлдөн Алымбек Коробаев деген жигит бар, 65-ке келип калды. Сиздер деле уксаңыздар керек, илгери Ак Чардак, Алтын Шакек, Тумарым деген белгилүү, ошол киши эмгигиче заслугасы. Ошондор Казакстан, Тажикстан, бардык жерде ырдалган. Ошол эле Тумарымды Казакстандан бирөө менин ырым деп, себеби анын автору айтылбаса, биздин дагы кемчилигибиз радио телевиденияда авторду айтпай калбадыбы кийинки убакта. Тумарым менин талисманым, менин ырым деп бирөө менчиктеп заслуга алып тур, ошол бир ырга. А бул жерде Тумарым сыяктуу ондогон, жүздөгөн чыгарма жазган, ал киши эчтекеси жок эле жүрөт.
Анан сотко берсе, закондошсо,
сотко берели деп мага кайрылат. Аракет кылып көрсөк, пошлинасы чоң, Казакстанда сотко беришчү. Анан андай кишилер көп. Татыктуу баасын албай эле, анан заслуга деген эмне, өзү деле айтып атпайбы? 50 жашка мурун ошондой заслужить этсин деген эле сөз да. 50 жашка чейин чыгармалар, азыр 30 жашка жетпей эле алып атышпайбы? Ага бирөөнүн ырларын аткарып алып атышат, элдик ырларды. Ал Россияда болсо ошо авторуна да бермек.
Сыйлык канчалык ушул сиз үчүн маанилүү?
Мурун мен ойлосомбу, дем берет, чыгармачылыкка күч берет, маданият бөлүм башчысы болуп Чүп районунда иштедим. Чавандардын слетин өткөрчүбүз. Ошондо казактын ар бир эле айылында 2-3 заслугасы бар экен. Бизден арткан деле оңчуларыбыз. Гийненен бияктан салыштырып көрсөм, Ысык Көл областына бир орун бербей, ошону тытыштырып Ысык Көл областына. Эсимде эле ошо Бокулаевге берелиби же дагы бирөөнө берелиби деп балдарын илгертен бери чыгарып Кыргызстанга эмгеги сиңип бүткөн аныкы. Бүт Кыргызстан ошо балдары ошондорду айт. Бакандыры, ачык көңүл балдарыбыз деген. Ал да эмгиче заслугасы жок жүрөт. Анан кичине докту түшүрүп коет да ошонун нерсеси. Анан мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мен эбак эле ага көңүлүм келбей калган. Себеби татыктуулу эместер алып атса ал баасы канча. Анан мен 10-15 жыл мурун беребиз деп анан албай калгандан кийин лучше албай эле коеюн дедим.
Анда сизге чоң рахмат.
Сиябан программа рубрикабызды Бурулкан Турдубек кызы сунуштады. Урматтуу угарман, эфирде кеткен жана башка макала маалыматтарды жана маектерди Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.